ფილიპ დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ერიკ მიქაია, რომელიც გერმანიაში ცხოვრობს, ბონში სწავლობს, დიუსელდორფის აკადემიაში მხატვარია. პეტერბურგში დაიბადა, ერთი წლისა იყო, როცა ოჯახი გალში დაბრუნდა. ორი წელიწად ნახევარში დაიწყო ომი და ოჯახი კვლავ გადასახლდა პეტერბურგში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ერიკ მიქაია კვლავ მას მოუწია კვლავ პეტერბურგში ყოფნა და ფაქტურად იქ გაიზარდა. 2000 წელს ოჯახი საბოლოოდ დაბრუნდა საქართველოში. თავიდან რუსულ სკოლაში მოუწია სიარული, თუმცა ისწავლა მშობლიური ქართული და მეგრული. მოგვიანებით ჩაირიცხა სოხუმის ფილიალში ალექსანდრე შერვაშიძის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელში და თბილისში სამხატვრო აკადემიაშიც. მაგრამ მესამე კურსზე გერმანიაში სწავლის გაგრძელება გადაწყვეტა თავის მეგობართან ერთად. უხილავი ფარდის დღევანდელ გამოშვებაში ერიკ მიქაიასთან ერთად მოუსმენთ მის მეგობარსაც. 2016 წლიდან ერიკ მიქაია დიუსელდორფშია სამხატვრო აკადემიაში. ჩვენი საუბარი მის ბიოგრაფიაზე შეკითხვით დავიწყეთ, იმაზე თუ რას ნიშნავს მის ცხოვრებაში გალი, რას ნიშნავს იყოს გერმანიაში ამჟამად მყოფი ქართველი მხატვრისთვის წარმოშობით გალიდან ყოფნა. არის თუ არა ეს ტვირთი?
ტვირთი, როგორც სხვა ნახსენებს, ჩემთვის ტვირთია მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ომი იყო ხდებით, ტერიტორიის დაკარგვა, კომუნიკაცია ხალხთან, მეგრულის მხოლოდ აფხაზებთან და ის ხოლო მცხოვრებ მეგრელებთან და ასე შემდეგ. ხოლო როგორც ასე ტვირთ, ჩემთვის წარმოადგენს ის, რომ მე ყველაზე გალელი ვარ, რომ მე ვერ უზნობ თავს კონკრეტულად საქართველოს მოქალაქ, ყველაზე მე უფრო დედამიწელი ვარ უფრო, ვიდრე ქართველი. ნუ პირველ რიგში ვარ დედამიწის მოქალაქე თავს და შემდეგ უკვე კონკრეტული ქალაქი. აქედან გამომდინარე ის, რომ მე დალიდან ვარ, ეს ზუსტი არ არის. მხოლოდ ის ფაქტია ზუსტი, რომ ჯუდი ამბავი მოხდა ომის სახით და
თქვენ თქვით, რომ აი დედამიწელი ვარო და ანუ არ გსურთ, რომ რაღაცნაირად გინდა თუ არა რომელიმე კუთხეს იყოთ მიკუთრებული. გერმანიაში ყოფნას რაც შეეხება, ერიკ მიქაია მაქვს, რომ არის ასე ვთქვათ, მოძრაობს, ხატავს, გამოფენს, ურთიერთობა აქვს სხვა მხატვრებთან. არის ის მომენტი, რომ აი ვთქვათ, ან ვინმეს, ან თქვენ გსურთ, რომ თქვან, რომ ეს მხატვარი საქართველოდან არის. როგორ არის თქვენ შემთხვევაში, თქვენ როგორც მხატვარი, თქვენი ნამუშევრებიდან გამომდინარე, იქ წარმოშობა საერთოდ არ ჩანს? Ну თუ არ ჩავთვლით, რომ ზღვასთან ხანდახან ხართ ხოლმე. და აი როგორ არის ეს მან და ასე ვთქვათ, აი მან და აი ამ რაღაცა კულტურულ სიჭრელეში, რომელიც გერმანიაში არის, თუ არის ხოლმე ეს მომენტი, რომელიც რაღაცნაირად შეიძლება უშლიდეს კიდეც მხატვარს ხელს, რომელსაც არ სურს იყოს კიდე თუ არა ქართველი მხატვარი?
არა, მე ხელს არ მიშლის არანაირად ერეკეთ შეერა. მე ჩემი გამოჩენა იქნება, თუ ჩემი გამოჩენა იქნება ადამიანებში, თუ იქნება, მე ყოველთვის როგორც ფარსველი ისე ვჩნდები და ისე ვაცნობ ადამიანებს თავს და პირიქით ეს არანაირ ხელს არ მიშლის. პირიქით ეს გარკვეულწილად დაამაყოცა ჩემთვის. ნუ ეხლა თუ არ ჩავწვეთ სიამონო რაღაცეს, რაც გვახასიათებს ყველას ქართველს. დანარჩენი რა თქმა უნდა ბერეკის. მე ქართველი ვარ, ესე ვთქვა, უმრავლოდ სოფსედველობას უგულისხმობ დედამიწას.
აუცილებელია იყოს ადამიანი, რომელიმე ერის შვილი, ხო შეუძლია მას იყოს რაღაცა? მართლა რეალურად არაფერი არ აკავშირებდეს საქართველოსთან, შინაგანად ვამბობთ, თორე ისე, ნუ ფიზიკურად ხო ხა ენა გაკავშირებს ადამიანს და ხალხს იცნობიკა. ფაქტურად სამი მშობლიური ენა გაქვთ თქვენ, მე ასე ვიტყოდი, ხო? რუსულად აიდგით ენა, მაგრამ თქვენი მშობლების და მათი მშობლების ენა არის მეგრული, ამავე დროს ქართული და ეს ყველა ენა ისწავლეთ, იმიტომ რომ აი თქვენ ხართ ერიკ მიქაია. მაგრამ ეს ერთი მხარეა, მაგრამ აი როგორც ადამიანი, როგორც თქვათ თავისი სამყაროზე შეხედულება, როგორც მხატვარი, რომელიც ამავე დროს ხო ფილოსოფიურად უყურებს ყველაფერს, უნდა იყოს თუ არა, უნდა იყოს თუ არა რომელიმე რაღაცა ეთნიკური ჯგუფის ნაწილი. აი როგორ არის, თუ შესაძლებელია რომ ადამიანი მთლიანად მოშორდეს თავის წარმოშობას და გახდეს აი მართლა რეალურად თავისუფალი. თქვენ გეკითხებით, იმიტომ რომ თქვენ კარგი ესეთი ბოდიში ესეთ სიტყვისთვის კარგი ეგზემპლარი ხართ ამ ხრივ ქართველი საქართველოს ისეთი კუთხიდან, რომელიც ასე ვთქვათ, აი ფაქტურად სეპარატიზმის მსხვერპლი გახდა. მაშინ ლენინგრადი, ეხა პეტერბურგში დაიბადეთ. ანტუჩი ხართ დიუსელდორფში, სადაც ასევე უცხოელები არიან. ამიტომ გეკითხებით, აი შესაძლებელია ამისგან მთლიანად გათავისუფლება?
მე დავიწყო იმიდან, რომ ანუ ჩემი ცხოვრების განმავლობაში ესეთი, ანუ ესე გამოვიარე და ფაქტურად დაიბადეთ პეტერბურგში და კიდე პასამდე დავლომდი მან ფაქტურად იქ დავეზარდე ჩემი დირექციანი ბავშვი და იქ დავატარე. მერე შემდგომ მომენტია საქართველოში დაბრუნება და მოხდი აი რადიკალურად სხვა სამყაროში, სხვა სოციალურ სისტემაში და სხვა ეკონომიკურ მდგომარეობაში რო დავამატა. გარკვეული წლების შემდეგ ახლა ვარ აქ გერმანიაში და რა თქმა უნდა უნდა გაიცნო სხვა კულტურა და მიუხედავად შენი ეთნიკური წარმოშობისა პირველში ჩემზე ვისაუბრებ, მე ამ სამყაროს ჩვილად აღვიყავ თავს და აქედან გამომდინარე იმის ვერ დავკმაყოფილდები, რომ ქართველი ვარ და მე ჩემი კულტურა მაქვს და შეაზე ამის მოწმე. არა, პირიქით, რა თქმა უნდა, უნდა გახდე, უნდა გაიცნო, სადაც ჩვენი პლანი და დედამიწა იმდენად პირია და იმდენად პატარა, რომ ვფიქრობ, იმით შეგვიძლია თავის, რომ მე ქართველი ვარ და ესა და ეს ჩემი აზრით ეს ძალიან პირია, ზოგადად იმის არაც არსებობს. კულტურას გულისხმობ, ზოგადად.
რადიო თავისუფლებას უხილავ გარდასხოვილ კვლევ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს არის გერმანიაში დიუსელდორფში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ერიკ მიქაია. როცა გადაწყვიტეთ თქვენ და თქვენმა ახლო მეგობარმა მერაბ დანელიამ, რომ აი წასულიყავით უცხოეთში და სხვაგან გესწავლათ კვლავ, აი თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ ეს მომენტი, რა გსურდათ თქვენ? რაღაცა სხვაგან ხატვა გესწავლათ? რისი სწავლა გინდოდათ? უბრალოდ უცხოეთში წასვლა და იქ რაღაცა ჰორიზონტის გაფართოება გინდოდათ, თუ მართლა მიზანი იყო რაღაც უფრო სხვანაირ სასწავლებელში დაჯდომა და იქ რაღაცის კიდე სწავლა?
ჩემი უცხოეთში მოხვედრა ეს იყო კარგად დაგეგმილი და კარგად ორგანიზებული გეგმა და სურვილი უპირატესობა. ამაზე ძალიან დიდი გავლენა ემოქმედა ჩემმა ბოლო პროექტმა თბილისში. იყო სამთვიანი პროექტი, მე და ჩემი მეგობარი მარკოზა ვიყავით ქართველი ბერლინელი ფატურის არტისტის პირადი ასისტენტები.
ვისი პირადი ასისტენტები იყავით? მე გვარდასახელი შეიძლება დაასახელოთ?
ლადო ბეროზა არის არტისტი ბერლინში, იყო ჩამოსული ჩვენ თბილისში და სრულიად შემთხვევით, სრულიად ძალიან ქოვლებრივი დღეს აკადემიაში ყოფნისას ყოველს ესეთაც მე და ყოველს ყოფილიყავით მისი ასისტენტები ვირჩი და შემოგთავაზე და რა თქმა უნდა ესეთ შანსვალიდან პირადადმე ვერ გავუშვებდი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოსყიდვა იქნება და ჩვენთვის ფაქტიურად უცხოელ არტისტთან, იმიტომ რომ ლადო ლევია ბერლინში მოღვაწეობს და ასთან გამომდინარე ძალიან საინტერესო ისტორიის ჩემთვის და იმოქმედა ძალიან დიდი გავლენა, როგორც კი ვინაიდან ვიმუშავეთ აბსოლუტურად სხვა მასალაში, აბსოლუტურად სხვა მიდგომების და შეხედულებებით, ამას მე გამიშალა, ასე ვთქვათ, ბევრი გზები გარდა იმისა, რაც მე ჰქონდა აკადემიაში, აკადემიურ ტურიზმოს. და ისედაც მე სულ მაწყდა ეს უკმაყოფილება და ის ასე ვთქვათ, შეზღუდული სივრცე, რაც ჩვენ საქართველოში გაგვაჩნია ბევრი პრობლემების გამო, რაც გამომდინარე მოთხოვნა გამიშდა უკვე, რომ საფარისი აქვს, ასაც მივიღე, ეს უკვე მაქსიმუმია ჩემთვის, შესაძლებლობა, და აუცილებლად უნდა გავიდნენ. ეს ადრე დუქტია გვიან ისდაც მოხდებოდა, მაგრამ ძალიან კარგ დროს გამაჩნდა ეს პროექტი სადე ჩემს ცხოვრებაში და ასე გამომდინარე, დავგეგმეთ და მოინდომეთ სასწავარიამ უცხოეთში ესწავლა. პირადად ჩემი ესე ვთქვათ ოცნება დავით იყო დუსელდორფში მოხვედრა და გამიჭირდა, მაგრამ
ერიკ, ლადო ბეროზასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება მეტი მინდა კითხოთ, რა მხრივ იცით, რომ აი იყო თუ არა ეს თქვენი მასწავლებელი თუ დაგასაქმათ მხოლოდ, რამდენად მოამზადა მან თქვენი დიუსელდორფში მოხვედრა, რამდენად გააძლიერა მან თქვენი დიუსელდორფში მოხვედრის შანსი, როცა ბეროზასთან მოგიწიათ მუშაობა?
ბეროზასთან მუშაობის პროცესში მე უფრო და უფრო მიძლიერდებოდა ის მდგომარეობა, რომ ჩამოსულიყავი და განაგრძელებინა სწავლა. ანუ ეს ფაქტიურად ნიშნავს, რომ მე მომისწავდა სიახლეებთან დასნობა, ახალი არსებების დასნობა და ასე შემდეგ. და ლადო კი მასწავლებელიც იყო, მრჩეველიც იყო, მეგობარი რა თქმა უნდა იყო და იყო. რაც ამ გამდინარე ბევრი რამ მივიღე მისგან, რაც მე აქ დამჭირდა სიტყვაზე და სხვადას დამწერდა ჩემს მომავალ გეგმებს. კი, შემიძლია თავისუფლად ვთქვა, რომ ზედაპირი მნიშვნელობით არა, რა თქმა უნდა, მასწავლებელი და ახაზავით არა, მაგრამ ცნობიერად ეს ეგრე იყო.
მეგობრობასთან და მეგობართან, მერაბ დანელიასთან დაკავშირებით მინდა ასევე კითხოთ. მხატვრობაში ხო, რაც უნდა მეგობარი იყოს, თავისი გზა აქვს, ხო, ორ ადამიანს. ხა ბევრ მეგობრებს ვიცნობთ და ორი მეგობარი შეიძლება რაღაცა გაერთიანება ჰქონდეთ, თითქოს რაღაცა ერთი ესთეტიკური მიმართულებისანი იყვნენ, მაგრამ როგორც წესი მხატვარი პირველ რიგში ინდივიდუალობაა. მერაბთან როგორ განვითარდა ეს ყველაფერი? ახლა თქვენ ამბობთ, რომ ერთდროულად მივიღეთ გააცხადება და წასვლა მოგვინდაო და ამავე დროს ლადოსთან, ბეროზასთან მუშაობას ერთად მოგიწიათ, ხო, მუშაობამაც. თქვენი მხატვრობაც ერთმანეთის მიმართ მეგობრულია თუ თქვენ ახართ მეგობრული და მხატვრობები სხვა სხვა მიმართულებით წავიდა, თუ შეგიძლიათ ამის აღწერა?
ძალიან საინტერესოა. მერაბი გამოჩნდა ჩვენთან არა პირველი კურსიდან, არამედ მეორე კურსიდან და ჩვენ ძალიან არ დავმეგობრდით. აქედან გამომდინარე მეორე პროექტი გავკეთებია ერთად და ჩვენ ფაქტურად ეს სახელოსნოში მუშაობდით. და მე აქვს მეგობარს, როგორც კონკურენტი, მე ძალიან ბევრი ვისწავლე მისგან, როგორც ასე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შემოხვდება ძალიან განსხვავდება ერთმანეთში ჩვენთან შედარებით, ისთან გამომდინარე მე აქვს იმას კონკურენტად და ჩვენი ესე ვთქვათ ერთობლივი გადაწყვეტილება ჩვენთან უსარგებლო იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სხვადასხვა ქალაქებში მოხდეთ და ზოგიერთ დისტანცია გაჩნდა ჩვენ შორის ტერიტორიული მეტყველებით. Uncle Albert, but there's no one left at home, and I believe I'm gonna rain. So sorry, but we haven't heard a thing all day. We're so sorry, Uncle Albert. But if anything should happen, we'll be sure to give a ring.
თან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ ახლა შეიძლება ჩვენმა მსმენელმა უკვე მოისმინა ადრე იმის შესახებ თუ როგორ იღებს დისელდორფის აკადემია თავის სტუდენტებს რის საფუძველზე შეიძლება მანდ მოხდე ითვლება რომ ასე ძლიერია ცნობილია პრესტიჟულია და აი საინტერესოა მანდ როგორ ხდება ადამიანი რაღაცა გამორჩეული ნიჭის მქონე უნდა იყოს თუ გამორჩეული პოტენციის თუ გამორჩეული რა ვიცი, სხვა რამე, აი როგორ ფიქრობ, შენი მანდ მისვლა რამ განსაზღვრა და მაგ აკადემიის სტუდენტად, ასე ვთქვათ, სტუდენტის სტატუსის მოპოვება რამ განსაზღვრა და საერთოდ როგორ ხდება ამ ხრივ აი შერჩევა მხატვრებისა? ხა,
თავისუფლად რა გამომი, თუ სულო აკადემია შარი ძალიან გული მოხდა, რომ ძალიან დიდი კონკურენცია და ну ძალიან პრესტიჟული აკადემია როგორც თანასწორია. ალბათ ზოგადად უნდა იყოს განსხვავებული და ზოგადად განსხვავებული შეძლები უნდა გაგაჩნდეს იმას რომ ამ მოხდეს. ფარაშორის არ იყო მარტივი ჩემი კონფედრა, ვინაიდან მე აქ გერმანიაში ყოფნისას პირველი წლიდანვე დავაგზავნე საბუთი ჩემი მაპეს და ჩემი პორტფოლიო ასოფონაშია და პირადას მომივიდა უარი, მაგრამ ეს არის ჩემი უკან დახევის მიზეზი და მე რა თქმა უნდა მეორე წელს დავაგზავნე და მეორე წელიწად უკვე მიიღე დადებითი პასუხი და განაპირობა ალბათ ეს იმას რომ ვიმუშავე საკუთარ სწავლაზე
რადიკალურად შეცვალა ხელოვნების მხარეს. Разве любот консмент Эрик Микаяс, როგორც მან თქვა, რადიკალურად შეცვალა ხელოვნების მხარეს სოფხედველობა და როგორც გუიამბობს, მარტო შეეჭიდა ამას. ერიკი, მე თავიდან მეკითხარით, გერმანიაში ცხოვრობს, დიუსელდორფის აკადემიაში ირიცხება, მხატვარია. შეეჭიდა მარტო სოხედელობის შეცვლას გარემოს ზემოქმედებით გერმანიით. ის გერმანიაში ამავე პერიოდში ოპერატ მუშაობდა და ერთ ოჯახში საშუალება ჰქონდა ეფიქრა, რამაც სათანადო შედეგი მოიტანა. სანამ დიუსელდორფის აკადემიაზე მუშაობის შესახებ, აკადემიაში მუშაობის შესახებ გააგრძელებდეს საუბარს ერიკ მიქაია, მოუსმინეთ ლევან სვანიშვილს, ხელოვანს, რომელმაც ჩვენს პროგრამაში უხილავ ფარდაში შარშან წინ მიიღო მონაწილეობა და გაგვიზიარა თავის შეხედულება, გამოცდილება დიუსელდორფის აკადემიაზე, სადაც ის უკვე ერთი სახელოვნებო უმაღლესი სკოლის, ასევე გერმანიაში ალანუს ჰოხშულოდ წოდებული სასწავლებელი უკვე დასრულებული ჰქონდა ლევანმა იაკობ ნიკოლაძის სახელობის სასწავლებელი დაამთავრა და შემდეგ სამხატვრო აკადემიაში სწავლობდა და ახლა თავის გამოცდილებას დიუსელდორფზე გაგიზიარებთ.
აკადემიაში, ხა დუსელდორფის სამხედრო აკადემიაში უკვე სხვა მიზნით წამოვედი აქ, ხა აქ უბრალოდ ხატვარი ჩემის აზრით დიდ განცდებს და დიდ ცოდნას და გამოცდილებას რაც თავარია და თავის გზას იკვლევს აქ. დუსელდორფის აკადემია ხა აქ იწყება შენი გზის კვლევა. აქ ხა როგორც ხატვარი მარტო. აქ ამას არ აქვს უკვე ისეთი მიზანი, რომ აქ სწავლის, ანუ ხატვის სწავლით, ან ფერთა შეზავებით, ან რაღაც ესეთი ტექნიკური მხარეს უნდა მიაქცე ყურადღება, არამედ აქ ხარ როგორც სამყაროსთან მარტო, ანუ ერთი მხატვარი, რომელიც იწყებს გზას, ანუ შენ კარიერას, ესე ვთქვათ. ეს არ იყო მარტო ის, რომ რაღაც რენომე და ესეთი ცნობილი აკადემია ესეთი მსოფლიოში, არამედ სხვა ცხოვრების, ანუ ეს დუსელდორფის აკადემია შუა ქალაქში დგას, ესეთი ძველ ქალაქში დუსელდორფში, ფაქტიურად სხვანაირი მოძრაობაა, ესე ვთქვათ, სტუდენტები ფაქტიურად აქ ცხოვრობენ, ანუ ამათი ძიების სტილი ის არის, რომ თან ცხოვრობს აქ აკადემიაში, თან სწავლობს, თან ერთად აკეთებენ გამოფენებს, ერთად ფიქრობენ, ანუ ეს ძალიან ერთობლივი მუშაობაა, ესე ვთქვათ.
მოსამსვლელო, ეს იყო ლევან სვანიშვილი, რომელიც ჩავრთეთ დღევანდელ უხილავ ფარდაში. დღეს ჩვენი სტუმარი ერიკ მიქაია, რომელიც დუსელდორფში აკადემიაში სწავლობს. ლევან სვანიშვილი 2 წლის წინ, არა, 2 არა, უფრო ნაკლები, 2015 წელს იყო ჩვენი სტუმარი და დუსელდორფის აკადემიაზე თავისი მოსაზრება გაგვიზიარა. თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, გრძელდება საუბარი ერიკ მიქაიასთან.
Looks like the moon. She says it's your eye. She sees everything. She knows me too well.
ვთქვათ, მოხდა ის, რომ შენ იმ პერიოდში ხელოვნების თვალსაზრისით ჰქონდა მშვიდი გარემო, ხო, შენი საქმიანობა სხვა რამეს ეხებოდა და შეგეძლო რაღაცნაირად ფიქრებში შენ თავზე გემუშავა. როგორ არის უცბად გადავახტები ახლა მე დროს და ისევ დუსელდორფზე კითხავ. არის ორი მასწავლებელი, თუ მრჩეველი, მენტორი, ხო, უდო ძირკი და ეს მირიამ ჰოლმი. ესენი რაღაც განსაზღვრავენ, ხა ესენი ერევიან, ასე ვთქვათ, შენ საქმეში გაყალიბებენ შენ თუ მხოლოდ მეთვალყურეები არიან, რომლებიც შიგადაშიგ, ესე ვთქვათ, მიგითითებენ ხოლმე, გაგისტორებენ ხოლმე მიმართულებას.
ძალიან საინტერესო მომენტია, იმიტომ რომ ის სიმყარე, რაც ერთხანს ჩამოველი ან ჩავერისე სულოს აკადემიაში, მე ფაქტურად მიქნეს მხოლოდ საფუძველს, მიმყარეს საფუძველს. ვინაიდან ის რაც მე ის ცოდნა მე რაც ვიღე და სიტუაციის შედვა, მე ფაქტურად მომავალში აღარ მჭირდება. მჭირდება იმ ყველაზე, რომ მხოლოდ გამოყენება სწორე, მე ფაქტურად სხვა რაკურსზე ავიღე, რადიკალურად სხვა რაკურსზე ავიღე. და ამი პროფესორების უდო და მირიამის დამსახურება, ის დამსახურება რა, ისინი ფაქტურად ჩემი წოდები არიან აკადემიაში და ხდება საუბა, ხდება განხილვა და ისინი არის კონკრეტულ რაღაც მოსწმულობას, ისინი ძალიან მოახლოებული არიან საუბარში და შენ განისწავლენ რაც შენია და ის რაც შენ ვიგინად და დაანახო საზოგადოება. ის ნაცენ ნოსტა დაძლევენ იმართულებს ამაზე გესაუბრებიან და ამ საუბარში და ამ ჩელობაში მე ირჩევ შენ თვითონ დაიწახვიდე რა გააკეთო და რა გირჩევნა. ამაშია მათი მოვალეობა.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი პროგრამა 19:20 და 30 წუთი შესრულდა. უხილავ ფარდას განვაგრძობთ. პროსტორატ 2 წუთით შევწყვეთ მხოლოდ საუბარს ერიკ მიქაიასთან, რომელიც გერმანიაში მცხოვრები ქართველი მხატვარია. კობალი კლიკაძე შემოვიდა სტუდიაში ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ალიანსი ფხიზლად ადევნებს თვალს რუსეთის მზარდ საერთაშორისო ჩარევას დასავლეთ ბალკანეთის საქმეებში და ეხმარება რეგიონის ქვეყნებს, რათა წინააღმდეგნენ რუსეთის ზეწოლას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ის გეგმავს რეფერენდუმის გამართვას უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხზე, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, თუ როდი შეიძლება ჩატარდეს რეფერენდუმი უკრაინაში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ბოლო 2 წლის განმავლობაში მეორედ ჩავიდა უნგრეთში, სადაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანთან მოლაპარაკება გამართა ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მოძრაობა ღია რუსეთის თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ყარამურზა რეანიმაციაში იმყოფება სავარაუდოდ თავდასხმის შედეგად მიყენებული დაზიანებებით, თუმცა ის 2015 წელს ერთხელ უკვე მოხდა საავადმყოფოში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანი ოფიციალურად გააფრთხილეს თეირანის მხრიდან საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტის ბოლო გამოცდისათვის. რუსეთის მასშტაბით სუმცირე 250,000 კაცი მონაწილეობდა საპროტესტო მსვლელობაში, რაც პასუხად მოყვა მთავრობის გეგმას მოხდეს რამდენიმე კორუფციული დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია. ევროპარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა საქართველოს მოქალაქეებისათვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის საკითხს ბრიუსელში. გამართულ პლენარულ სხდომაზე ამცნობებას მხარი დაუჭირა 553-მა დეპუტატმა, 66 წინააღმდეგ იყო, ხოლო 28 პარლამენტარმა თავი შეიკავა.
კობალი კლიკაძე იყო ეს, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ. გრძელდება უხილავი ფარდა. დასამსვენებლობა პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ჩვენი პროგრამა ყოველ ხუთ შაბათს გადის ხოლმე ეთერში და ვესაუბრებით უცხოეთში მყოფ ქართველ სტუდენტებს და მხატვრებს, ან სტუდენტებს, ან მხატვრებს. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ერიკ მიქაია სტუდენტის არის და მხატვარიც, უკვე მხატვარი, ჩამოყალიბებული მხატვარი იყო, როცა გერმანიაში წავიდა. 2013 წელს თბილისის აკადემიაში ჩაირიცხა, მაგრამ შემდგომ ამჯობინა გერმანიაში სწავლის გაგრძელება და ახლა იქ დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს. ჩვენი საუბარი მასთან გრძელდება ერთი მოკლე ანონსის შემდეგ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შენ ახსენე, რომ აი დაანახო ვიღაცას რაღაცაო. ბუნებრივია ხო, მხატვარი თავისთავისთვის ხატავს, მაგრამ ნუ ალბათ ძალიან ხშირ შემთხვევაში სურს, რომ ვიღაცამ ნახოს, ხო, ან ვიღაცამ ნუ მოიწონოს, ხო, ახლა მხატვარი არ ხატავს იმისთვის, რომ ვიღაცამ არ მოიწონოს, ხო? ან მხატვარს ალბათ სურო არ ადარდებდეს რა სიტყვის ხალხი, ეგეც ალბათ იშვიათად ხდება ხოლმე. და აი როგორია შენი მდგომარეობა ახლა? საქართველოელი ხარ, მანდ ამ ეტაპზე მანდ გიწევს მუშაობა, ვის ხედავ აი შენი ნამუშევრების შემფასებლად? აი ვისთვის იხატება? მოდი ასე ვთქვათ, ახლა ვთქვათ, გამოფენა რო ეწყობა მანდ მაგისთვის, თუ ფიქრობ იმაზე, რომ ახლა ნამუშევარი ხომ მარადიულია ფაქტიურად? შეიძლება მარადიულია არა, მაგრამ ნუ 100 წლით მაინც ხო იხატება რა? აი ამ დროს ამხრივ რა ფიქრები აქვს, ვის უხატავ?
ჩემი ნამუშევარი, ნამუშევარი ის ჩემი ემოციური მდგომარეობა და ასთან გამომდინარე მე ჩემ ემოციური მდგომარეობას გამოხატავ ჩემი ნამუშევრებით და არის პირველში ჩემი ჩემთვის და შემდეგ საზოგადოებით. ამას ნებისმიერი პროექტი იქნება თუ ნებისმიერი აქტივობა არის გარკვეული პერფორმანსი ჩვენ ცხოვრებაში. ჩვენ აკეთებ გარკვეულწილად საზოგადოების, იმიტომ რომ ვცდილობ ეს პატარა ნაწილი ამ სამყაროში და მე მგონია რომ ხელოვანის მოვალეობას ესაც, რომ მისი ემოციური მდგომარეობა დაანახოს ისეთ ამ გამოყენილი მეთოდი.
არსებობს შესანიშნავი შესაძლებლობა და საშუალება, რომ სოციალური ქსელით გააცნო ადამიანებს შენი ნამუშევრები. როგორ ფიქრობ, ერიკ, რამდენად სწორი გზაა ეს? ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უყურო ორიგინალურ ნამუშევარს, ხო? ასლი ძალიან სწრაფად კარგავს ფას ყველა მხრივ, ხო? ასლს რო უყურებ, ну, სხვა განცდა, იცი, რომ ეს ასლია მხოლოდ და რაღაცა არა გაქვს ის რაღაცა დიდებული წარმოდგენები, რაც გაქვს ორიგინალის ყურების დროს. მithumetes Facebook-ი, მithumetes კომპიუტერი, სადაც ეკრანზე რაღაცა ძალიან სახეცვლილ ნამუშევარს უყურებ. ხამ რა ბევრ ნამუშევარზე ხამ ხატრები ესეა თქვა გამოფენენ სადმე სოციალურ ქსელში და ვიღაცები უქებენ ხოლმე და კარგს ამბობენ და რაღაცა ხოტბას ასხამენ ხოლმე. თქვენთვის როგორ არის? აქვს რაიმე მნიშვნელობა ამას? თუ ფიქრობთ რომ ეს გზა არის პოპულარიზებისთვის თუ როგორ წარმოგიდგენიათ? აი მithumetes ახლა უცხოეთში რო ხართ ვიღაცები თქვენი მეგობრები და რაღაცა დამფასებლები მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში შეიძლება იყვნენ, ხო?
სოციალურ ქსელში მასწავლებელს თავისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ფაქტურად ყველა მოგვარება, ყველა ძალიან დიდი ნაწილი კომუნიკაციის ხდება სოციალურ ქსელებში. არ ვიცი რომ მხოლოდ ფოსფალი გამოფენის ანაცა შემდეგ შემოიყვა და რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მიუხედავად ამისა მნიშვნელოვანია უბრალოდ ლაივში ყველაფერი და გამდინარე რომ როგორც ანახენეს შეგვიძლია რომ ასფორესანტ ელექტრონულ ვერსიას აწყალიერებ აქტიურად ამოშევრის ან ნობიექტის ან პროექტის ძალიან დიდი ნაწილი ხდება ემოციურ ნაწილში.
ცნობილია რომ დიუსელდორფის აკადემია გამოირჩევა, მე მგონი, ამითი რაღაც განსაკუთრებულ ფორმას მიმართავს გამოფენებისა. იქ მყოფი სტუდენტები ფენენ და ვთქვათ ნახველი არის ყველა ვისაც სურს, ხო? ეს არ არის რაღაცა აკადემიის მხოლოდ ვიწრო წრისთვის. როგორია თქვენი დაკვირვება? ეხა მე ვიცი მაგალითად არიან კოლექციონერები, ფულიანი კოლექციონერები, რომლებიც აი ეს ახალგაზრდების ნამუშევრებს ყიდულობენ ხოლმე, უბრალოდ ისე რა, რას უშლის ეგდოს, ხო, ვინც ის რა ხდება. აი როგორია თქვენ რეალობაში როგორ როლს თამაშობს ეს ყველაფერი, გამოფენა, ჩვენება და მე ვთქვათი კოლექციონერებთან თუ გალერისტებთან ურთიერთობა?
გალერისტებთან ურთიერთობა და ну, აუქციონის შემთხვევაში კოლექციონერებთან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, ხელოვანი ძალიან დიდი ფუნქცია იყო ფატვარი. რომ იყო ფატვარი, ნიშნავს იყო ერთგვარად ჩაკეტილი შენ ფიქრებში, შენ შეხედულებებში და შენ საქმეში. და ეს ჩაკეტილობა წელს ბევრ სოციალურ და მატერიალურ პრობლემას. ასე გამომდინარე, გალერისტების და კოლექციონერების როლი ძალიან დიდია. ეს ძალიან დიდი სტიმულია ხატვისთვის, იმისთვის, რომ თავის სახე გააგრძელოს კომფორტულად და უზრუნო ყოფნა. და მე ვგულისხმობ ფინანსურ სიტუაციას. ასევე ძალიან დიდი როლი აქვს ზოგადად ხატვების ერთმანეთის დასმობის ფორმალიზაციაში. იმიტომ რომ როგორცთან ვთქვით, მარკეტინგის ფაქტორებიდან ჩამოდიან კიდევაც და ხდება ერთმანეთთან დასმობა, მაგრამ ეს სამოფენა ზოგადად შეიძლება დადებას მისულში რომ დაგეკითხა. და ეს ნიშნავს რომ გამოსამთავრებულები თავარ კორპუსში ფენენ ამოსავლეს და ეს იქნება ძალიან კორპუსში და ხდება შემოვლა ეს და ახალგაზრდა სტუდენტებთან ერთად და პროფესორებთან ერთად უცხოელ პროფესორებთან ერთად მოკლედ ყველა ვართ ერთ წესში და ძალიან სანაცვლო რაღაცა ხდება. ასობა აზრების ჟარტლა და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო ეს პროცესი.
Comes to everyone. We are who we are. შუაზე მსვლელობა უხილავ ფარდაში დღეს ვესაუბრებით ერიკ მიქაიას, რომელიც გერმანიაში ცხოვრობს. ჩვენი საუბრის თემა ყველაფერთან ერთად იყო ცხოვრება დიუსელდორფში. არ მარტო ერიკის მოსაზრება მოისმინეთ ამის შესახებ, თქვენ ლევან სვანიშვილის შეფასებაც მოგასმენინეთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, უნდა მოგვიანებით. ერიკ მიქაიას მეგობარ მერაბ დანელიასაც შეგახვედრებთ. ის იმის თაობაზე ლაპარაკობს, თუ უცხოეთში განათლება მიღებული ადამიანი როგორ და რატომ ან საერთოდ დაბრუნდეს თუ არა უნდა თავის სამშობლოში. სულ ბოლოს კი შეგახვედრებთ მხატვარ მამუკა ჯაფარიძეს, რომელიც თავის დროს 80-იან წლებს გაიხსენებს, რატომ მიდიოდნენ მხატვრები გერმანიაში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გვისმენით. ეთერშია უხილავი ფარდა. ერიკ, უშუალოდ აი რაც შეეხება თქვენს საქმეს, აი მხატვრობას, გაქვთ თქვა დიუსელდორფში ასე ვთქვათ სემინარები, გასწავლიან რაღაცა სხვა მასალაში მუშაობას, ვთქვათ გაქვთ საშუალება აირჩიოთ ახლა თქვენ ძირთად, ესე იგი გაქვთ გრაფიკული ნამუშევრები, გაქვთ ფერწერულიც, ხო? ვთქვათ სიტყვას თეორიულად გეკითხები, ვთქვათ შეგიძლიათ რომ წახვიდეთ ვთქვათ ახლა მე მინდა რაღაცა ხელი ვცადო ქანდაკებაში ან რაღაცა სრულიად სხვა რაღაც ახალი მასალა ავიღო, რაღაც ახალი ტექნიკა.
რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელი ნაწილია. პოსტფაზში ჩემთვის რომ არაფერში არ ვარ შეზღუდული არანაირად, პირიქით ის შემიძლია თქვათ, მინდა რაც მისურს, რაც მინდოდა სიტყვაზე ახამდე და ვერ გავაკეთე, არანაირ შეზღუდვა არ არის პირიქით. შენი შეცდომა მაქვს ყველანაირად მასალის სტრუქტურის ნებაის თუ პირობებით, ყველანაირი შეცდომა მაქვს ამისათვის, არავის არ შეზღუდა არ ხდება.
შეზღუდა არ ხდება, გასაგებია, მაგრამ აი რამდენად როგორია ეს მთლიანად პროცესი მან ყოფნისა? მხატვარი თქვათ თავისას ავითარებს თუ აქვს საშუალება მუდმივად რაღაცა ეძებოს, თქვათ ჩაერთოს და ნუ ვიდეო გადაიღოს მაგალითად და რაღაც თავისი ნამუშევარი წარმოადგინოს როგორც პერფორმანსი ან რაღაცა შექმნას ობიექტი რაღაცა სრულიად ახალი მასალისაგან?
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი სტივრცე მეხსენატავთანე ორიენტირონ პერაიში ისნაც საორიენტაციო სტრუქტურას ამბობა საორიენტაციო სივრცე და ამ სივრცეში ისეთ ყველანი ერთად ხანო არს, თან შორის კედლებიც არ არის, ანუ ერთი სივრცეა დიდი და ჩვენი ადგილები გვაქვს და აქ ხდება ერთიანი მუშაობა. ანუ მე რო ჩემ პროექტზე მუშაობ, ჩემს გვერდით შეიძლება იყოს ვიდეო არტისტი ან სიტყვაზე შეიძლება სტუდენტი აქტივდეს, რაღაც პერფორმანს გეგმავდეს, მუშაობს ამაზე, ან პირიქით მოხანდაკე, რომელიც ასი ახეს შემიწაოს. ძალიან შერეული სიტყვაა ჩანთან და ეს ძალიან დიდ საშუალებას გაძლევს არ შეიზღუდო შენ არ იყოს შინაგანაც შეზღუდული. შეიძლება მე მუშაობ და წერწერაში, მაგრამ მე რო ხედავ, ჩემს გარშემო რა ხდება, ძალიან ესეთი არეული სისტემაა. ჩემს რომ თარხონდეს ამის მოთხოვნა, დალაუნებურად გინდება სადო გაინტერესები და თვითონ ეს პროცესი ვითნის ამის შეგრძნება. და მიუხედავად ამასა, ცდილობს ყველაფერი გამოეყენო ისო
კომპიუტერზე. რას იძლევა ხაი დიუსელდორფში ყოფნა? კარგია, მაგრამ მარადიული არ არის, ხო? რაღაცნაირად თითქოს ან უნდა დაასრულდეს ეს სწავლის პერიოდი, რა თქვა, სწავლის პერიოდი რომ დაასრულდება მერე რასელით? აი გეგმები კი არ მინდა კითხოთ, გეგმები შეიძლება გააქვთ და შეიძლება არა გაქვთ, მაგრამ აი თავისთავად როგორ ხედავთ თქვენ თავს? სად წარმოგიდგენიათ, რომ თქვენ როგორც მხატვარი რაღაცისთვის უნდა არსებობდეთ? ასე დანიშნულებას სად ხედავთ თქვენი თავისა?
ყველაფერი როდესაც იწება და თავდება და ყოველ დასრულებას მოყვება ის რაღაც სამოცდა. ეს ვარ მე საკურაცი. მე დაახლოებით ჩვენ სწავლის პერიოდში და ალბათ დავას რო დამწდება და ისება ისა ახალი პერიოდი ისა ახალი ახლა ეს ცხოვრებაში ახიცო რა უნდა ყოველთვის დავწე მეტანია შეფიქოზე ამიტომ საქართველოსი დაუბრუნდნენ ყოველთ და დავაგზავნო ის სამსახურობა რა ეს რომ ეს პრომეთ ანას ნახავრას რო ნეტ კულტურას დავეწყობე მეტუცო ნაყოფიერი იქნება ჩემი შემოქმედება და მეტუცო ისო კარგად შევძლო მე გამოსაცვა ენის მასისას პირველის მას და ეს დამთავრება და გაჩერება ოსმასი ჩემი გეგმები არ არის მუდმივდებაში რაც ახლებს და მუდმივ პროცესია ჩემში.
ძალიან მოხსნაური პარდა გრძელდება. ახლა თქვენ მოუსმენთ მერაბ დანელიას, რომელიც ჰამბურგში ცხოვრობს, მხატვარია, რომელიც ჩართულია სხვადასხვა სოციალურ პროექტებში და ჩვენი დღევანდელი სტუმრის ერიკ მიქაელის მეგობარია. მასთან ერთად გაუდგნენ ისინი გერმანიისკენ გზას. არსებობს წარმოდგენა, რომ ადამიანები უცხოეთში როცა მიდიან, ამ შემთხვევაში თქვენ მაგალითად აი წახვედით მხატვარი უცხოეთში და ამბობთ, რომ აი აქო კარგი, ამიტომ არისო ამას და ამას განვიცდიო და ასე ვთქვათ თქვენი როგორც ადამიანის, როგორც აი მერაბ დანელიას კონკრეტულად, როგორც მხატვრისაც, როგორც ხელოვანის, როგორც სოციალური არსების განვითარებისთვის ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. ამავე დროს აი გაგიგიათ შეიძლება ავღანეთში უშვებენ ჯარისკაცებს, რაღაც საქართველოს სოფლიოს თვალში რაღაც როლს თამაშობს იქ და პლუს ითვლება, რომ აი ქართული ჯარისთვის არის ეს კარგი, შეიძლება რაღაცაში გამოადგეს მომავალშიო. და ასე შემდეგ, იგივე მეცნიერები და ასე. როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი არის თუ არა ეს მართლა რეალური ასე უყურო ადამიანებს, რომ ისინი რაღაც სწავლენ, რაღაცას განვითარდებიან, ისწავლიან და მერე იქ დაბრუნდებიან და იქ გამოადგებათ. იქ ხო აღარც ჰამბურგია, აღარც ტივია, აღარც ავღანეთია, აღარც თალიბანი, არაფერი აღარ არის და აი ამაზე ხო არ გიფიქრიათ?
საქართველოს ვიყავი, ალბათ ჩემი დამოკიდებულება ეგეთი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სადაც ამა მოხდეთ, როცა ამა მოისმინა, რომ ვიღაცა ასულია საზღვარგარეთ, ყველას ესე დამოკიდებულება აქვს, რომ ჩამოვა, ჩვენ ქვეყანას გამოადგება და კარგია იქვა. მაგრამ მე რა თქმა უნდა მიღებული განათლება, ევროპაში მიღებული განათლება, ესე ვთქვა, თუ კი საქართველოში დაბრუნდება ეს კადრი, რა თქმა უნდა რაღაცა შეცვლის და რაღაცა გამოადგება, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან პოზიტიური მომენტია. მაგრამ მე საერთოდ ახლა გულწრფელად დრო ვთქვა, მაგალითად მე საერთოდ არ ვთვლი, რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს იქ, სადაც დაიბადა, სადაც გაიზარდა, სადაც ფეხშიშულა გაიარა ბალახს, იმიტომ რომ როცა შენ ხარ შემდგარი პიროვნება, ესე ვთქვათ, როცა შენ ჩამოყალიბდი და შედექი როგორც ადამიანი, როგორც პიროვნება, ეს ასოც არის კარგება და აქეთან გამომდინა შენ სადაც არ უნდა იყო, შენ ვერასოდეს ვერ გაიქცევი შენ წარსულს, მაგალითად მე ვერასოდეს ვერ გადავხდები ჩემ ქართველოს, სადაც არ უნდა ვიყო, ყველგან ვიქნები ქართველი, მაგრამ ეს საერთოდ არნიშნავს იმას, რომ მაგალითად მე თუ სამუშაოდ უკეთეს შესაძლებლობა მექნება ევროპაში ან ავსტრალიაში ან სადმე სხვაგან, იქ არ უნდა წავიდე და უნდა დაუბრუნდე საქართველოში და ჩემ ცოდნა ესე ვთქვათ, ჩემ ცოდნა გამოვიყენო საქართველოში, იმიტომ რომ რეალურად ის ცოდნა, რასაც მე მივიღეთ და რეალურად ის ცოდნა, რასაც ადამიანებს სხვადასხვა ქვეყნებში იღებენ, თავისთავად ადგება ეს საქართველოს. იმიტომ რომ ეს ადამიანები თავისთავად აკეთებენ საქართველოს საქმეს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მე ესე ვთვლი. რო მაგალითად ის ექიმის პროფესორ, რომელიც იტალიაში მუშაობს და რომელიც არის მსოფლიო დონეში აღიარებული ქირურგი და ესე ვთქვათ,
რა თქმა უნდა ეს ქართველია და რა თქმა უნდა ქართული საქმეკეთება მიუხედავად იმისა რომ ის არ არის მაგალითად თბილისში ან არ არის მაგალითად ქუთაისში ესე ვაუოთ მაგალითად წარმატებული ქართველი ხელოვანები რომლებიც მოღვაწეობენ დღესდღეობით ევროპაში და ამერიკაში რა თქმა უნდა ქართული საქმეკეთება როცა მათ ნამუშევრები იფინება და ქვევით ეწერება რომ ის ქართველია და რომ საქართველოდან მოდის და ამით ეცნობიან ადამიანები რომ აი ამ ქვეყანაში იბადებიან კულტურული ადამიანები მაგრამ რა თქმა უნდა რაღაც ნაწილი ბრუნდება უკან ნაწილი რჩება იქ სადაც არის და მე ამას საერთოდ ვერ ხედავ პრობლემას და ჩემთვის საერთოდ ესე ვთქვათ ცეხა როგორ იქნა სმენელს მოსასმენად მაგრამ მე არ მაქვს დამოკიდებულება რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს უკან იმიტომ რომ ცოდნა ესეთ რაღაცა ცოდნას იძენ რა მნიშვნელობა აქვს ამას ქართულს მიცემ ამ ცოდნას თუ გერმანელს თუ ამერიკელს თუ რუსს ხო იმიტომ რომ სამყარო ხო რაღაც მთლიანი არსებაა და ხო რეალურად თელ სამყაროს კუთვნილება ვართ ესე ვთქვა არა მარტო საქართველოს ხო მაგალითად ფიროსმანი ხო მარტო ჩვენი არა მიუხედავად იმისა რომ თბილისში გამოფენილი ხო ფიროსმანი ხო რეალურად თელ დანჩენ სოფლეს და ვიფირო ახლა მსმენი როგორც ამ დამოკიდებულებას მოისმენს შეიძლება იყოს ეგეთ შეფასება გულში ალბათ ჩემ მშობლებისთვისაც ალბათ ისეთ მოსასმენი იქნება მაგრამ რეალურად მე ავფიქრობ რომ აუცილებლად იქ უნდა დაბრუნდე საიდანაც წამოდი იმიტომ რომ რეალურად ხო ყველა იწრუნდები საიდანაც მოვდივართ ხო რეალურად ხო ცხოვრება დიწრია დიწრეს აკეთებს მაგრამ ეს არა პირდაპირი მატერიალური გაგებით ჩვენ რეალურად ყველა აკეთებს ეს დიწრეს და საბოლოოდ ყველა იწრუნდები საიდანაც მოვდივართ და ამ წრის განმავლობაში შენ სად იქნებია და რაც გააკეთებს ეს მეორეა და რაც უფრო დიწრეს გააკეთებს ეს კიდე უკეთესია რაც უფრო დიდწრეს შემოხაზავ და რაც უფრო გააფართო ეს ამ წრის საზღვრებს
გერმანიაში ყოფნა და იქიდან საქართველოში სამშობლოში დაბრუნება არ დაბრუნება იყო თემა რომელზეც მე ვესაუბრე ადრე უხილავ ბარდაში დღევანდელი სტუმრის ერიკ მიქაელს მეგობარს მერაბ დანელიას რომელთანაც ერთად ერიკი ერთდროს საქართველოდან გერმანიაში წავიდა ხატვის სწავლის გასაგრძელებლად თუ დამატებით გამოცდილების მისაღებად ახლა კი თქვენ სულ მალე მოუსმენთ მამუკა ჯაფარიძეს რომელიც იმ ხატრებს შორის იყო რომლებმაც 80-იან წლებში საქართველოდან გერმანიისკენ აიღეს გეზი გერმანიაში წასვლის სურვილი და იქაური კულტურის მხატვრობის ახლოს უშუალოდ ნახვა ამოძრავებდა მხატვართა ერთ ჯგუფს, რომელთა შორის იყო მამუკა ჯაფარიძე. ასევე ჩვენი დღევანდელი სტუმარი 80-იანი წლების შუასა და ბოლოში გაემართა ეს ჯგუფი მამუკა ჯაფარიძის ჩათვლით გერმანიაში. ახლა სწორედ მომუკა თვითონვე გიამბობთ რა იყო რა განცდები ჰქონდათ მათ, როგორი იყო საქართველოს კულტურის თვალსაზრისით და რა დახვდათ გერმანიაში.
87 წელი იყო პირველად ხო წავედით მახსოვს. ეს პერიოდია, ნუ მაშინ სტუდენტები ვართ 86-ში დავამთავრეთ რა აკადემია მე და ჩემი კოლეგებმა ჯუფი ვიყავ მეათე საქართველოს. ხო და ახლა როგორი რაღაცა ეს მაშინ ლიტერატურას ხითხულობდით ფილმებს უყურებდით რა ამ გერმანული რომანტიზმის იყო რა მაგ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ინსპირატორი იყო ფილმები კვენი ანდერსი მახსოვს და ну арцисе ну ჩვენი წრისთვის არის ხო დიდი თქვა სხვა უბა რა ну თან ახლა კალო კაჭაროვა ყავდა ну ჩვენი ერთ-ერთი იყო რა ერთად ვიყავით და ну კალო ძალიან ახლოს იყო გერმანულ ხელოვნებასთან ექსპრესიონისტთან და ზოგადად კი ძალიან ისი განსხვავება იყო ჩვენც ესე იგი ძალიან გვიკვირდა რა როგორ შეიძლება და აი თქვა ის რაც მაშინ ხდებოდა თბილისში სხვა ხატრის სახლში და რა როგორ თქვა რა ასეულობები იყო თქვა აღნიშნული ეს გასწავლდებოდა ძალიან და ამ გერმანული სამყაროში რაც ხდებოდა იმისგან.
მამუკა, ახლა იქ ჩასულს, როცა ჩადიხარ გერმანიაში, ჩახვედით გერმანიაში, მოლოდინები მართლდება თუ ის საზოგადოება ხდება თუ კიდურესად მატერიალიზებული და ასე ვთქვათ, წარმოგდგენენ რომ თითქოს გერმანია ესეთი კულტურული და ესეთი ქვეყანა რაღაც მომენტებში შეიძლება დამსხვრეულიყო კიდეც.
ძალიან ეს შეიძლება ასაკის ბრალია, როცა მივდიოდით და რომ ეს პერიოდი როცა ფაქტურად იზრდები ხელოვნებაში და მაგდროს ეს მოგზაურობა თქვა ახალ კულტურასთან ზიარება რაღაცა ნაწილი ხდება შენი ახმის რა და პერსონალური სოხედელობის ხო და ну ეს აიქცა ну ძალიან შთამბეჭდავი იყო განსხვავება რა იმიტომ რომ ესეთი თუნდაც ეს საზოგადოება რომლისთვისაც თქვა ესეთი თქვა თამამი ექსპრესიონისტული გამოხატვა რა თვით გამოხატვა იყო თქვათ ნორმალური ორგანული რა რაც ჩვენთან წარმოუდგენელი ანუ ხა წარმოიდგინეთ ეს უფრო პოპულარული იმენით რო თქვათ რომ ეს არის რაღაც ესეთი პანკის მოძრაობა ხო 80-იან წლებში როცა ეს თქვათ გაბრაზებული ახალგაზრდა ნუ ძალიან აგრესიულად გამოხატავს თავის ცნობას ხანდახან ესეთი ვანდალურიც კი შეიძლება იყოს და ეს ვანდალურობა არის მისაღები საზოგადოებისთვის იქ იმიტომ რომ ეს როცა დაანგრევა ამ კეთილის რომელიც თქვა აქვე ქვეყანაში პრობლემა არის რა აი სვანდალური აქტის ხელოვნების გამოხატვის მხრიდანაც რაღაცა პოზიტიური არის. ნუ ეს განსხვავდება ნუ მაშინ ჩემი თქვა სიტუაციისაგან საქართველოში. ნუ აქაც აი გაბრაზებული თაობა მაშინ უკვე ჩდება და მანდამაინც არ გვინდა რო გავდეთ ჩვენს თქვა წინა თაობის ხელოვანებს რა.
გასაუბრებთ თქვენს მენდით მამუკა ჯაფარიძეს, რომელიც 80-იან წლებში ერთ-ერთი იმათგანი იყო, ვინც გერმანიაში როგორც მაშინ ამბობდნენ, გავიდა და შეეცადა გერმანიაში არსებული ვითარება, კულტურის და ხელოვნების ქორი მდგომარეობა საკუთარი თვალით დაენახა. მამუკასთან ამ საუბრის ფრაგმენტი მე ახლა მოგასმენით, ეს ძველი ჩანაწერია, უხილავ ფარდის სტუმარი მამუკა ჯაფარიძე ადრე იყო, რადგან დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ერიკ მიქაია გერმანიაშია და სწორედ მასთან მქონდა იმის შესახებ საუბარი, თუ რას წარმოადგენს ადამიანისთვის ახალგაზრდა ადამიანისთვის უცხოეთში წასვლა, მიუხედავად იმისა, რომ მან განათლება საქართველოში მიიღო, სამხატვრო განათლება, მაინც ისურვა თავის მეგობართან ერთად წასულიყო გერმანიაში და დღესაც დიუსელდორფში სწავლობს აკადემიაში. უხილავი ფარდა ამით დასასრულს მიუახლოვ და უკვე პირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას, როგორც ყოველთვის. მე დიდ მადლობას ვეუბნები ერიკ მიქაელს, რომელიც დაგვთანხმდა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე. მასზე მე სულ მოკლედ გეტყვით, რომ პეტერბურგში დაიბადა ქართულ ოჯახში, წარმოშობით გალიდან იყო ეს ოჯახი, გალში დაბრუნდნენ, მაგრამ მალევე მოუწიათ კვლავ პეტერბურგში დაბრუნება, მოგვიანებით საქართველოში გადმოსახლდნენ. ერიკ მიქაელს ასე ვთქვათ ხელოვნების გზის შესახებ ჩვენს გადაცემას ვინც უსმენდა, ის უკვე შეიტყობდა. პრაღის სტუდიიდან მე გემშვიდობებით და გეტყვით, რომ შაბათს 16 საათზე ამ საუბარს ჩვენს ეთერში გავიმეორებთ.
Religion.